Gepliyer Azatlyk Radiosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Bugün 2024 ýylyň 6-njy oktýabry, hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň jemi we salam dogany gepleşiklerimizi ýadgyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ortiyete varyan Türkmen raýatlary Türkmenistanyň çykmakda kynçylyk çekýär atly makala bu hepde Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Bizden bolşýaly gepleşigimiziň başyna Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. İkinji orunda valyuta söwdegärleri barada hepdeniň seşinbi günü 1-nji oktýabrda çap eden habarymyz gelýär. Ir valyuta söwdegärleri ýurdun haýyr-sahawat gatnasyna uly mäçberlerde pul geçirmäge mejbur edilýär. Şeýle adam hukuklaryny goraýjylar Ýewropada howpsuzlyk we Hizmetdaşlyk Guramatynyň maslahatynyň öňe Türkmenistanyňky bir kanunçuluklara ünüp çekdiler söýdüş bilen çap eden habarymyz hem iň köp okulan 3-nji makala boldy. Türkmenistanyň bankdan kredit alan daýhanlar ýurtdan çykarylmaýar. Çukunok ýollar sürüjileri jogrundyrýar atly makalalarymyz hem bu hepde 52-nji bäşlige girdi. Hormatly dinleýijiler, biz size Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna ýigdirlik girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyna bolup geçýän soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we fiýin seljermeler bilen tanış bolmaga çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saýtlaryny hem ýazyrlap bilersiňiz. Bu hepde ortiýete barýan türkmenleriň ýurtdan çykmakda ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary okuýjylarymyzy giň gyzyklanma döretdi. Geliň häzir şol makalanyň dogry mazmuny bilen tanış bolalyň. Bu makala kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa tarapyndan taýýarlandy.
Türkmenistanyň ortiýete barýan türkmen raýatlary Aşgabatyň halkara aeroportunda uçara minmekde kynçylyk çekerler. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy soňky günlerde bolan ýagdaýlar barada maglumat berýär. Sonkunlerde Aşgabatdan Moskwa uçmakçı olan emma uçara goý berilmedik türkmen raýatlary iş täjirçilik, syýahatçylyk wizalary bilen gitmekçi bolupdyr. Aşgabatyň aeroportunda uçara goý berilmediklerin aglabatyna migrasiýa işärleri olarda ortetden Türkmenistana ýyzyna awiýa biletleriň ýokdugy barada düşündürüş beripdir. Emma yerli awiýakompaniýalaryň işärleriniň habarçymyzda anonimlik şertinde beren maglumatlaryna görä Moskwa Aşgabat we Gazan Aşgabat uğurlary boýunça uçar biletlerini diňe ortetden çäginde alıp bolýandygyny aýtdylar. Bu ýagdaý Türkmenistandan daşary ýurtlara barýan türkmen raýatlarynyň serhetden geçmekde dürli kynçylyklara duçar bolýan wagtyna gabat geldi. Sentýabrda Ortiýada tiýahatçylyk wizasy bilen barýan türkmen raýatlarynyň uçurdan düşürilmegi bilen bagly ýagdaýlar köpelipdi. Mundan öň ýolukçylara uçara goý berilmezliginiň sebäpleri köplenç düşündürilmedi. Ýa-da pasportyňyzy kompýuter okap bilen ok diýen ýaly sebäpler görkezildi. Bu aralykda Ortiýadyň daşary işler ministrligi raýatlaryň iki ýurdy arasyndaky tiýahatçylygyny içäk kendirmek hakkında gepleşik alıp barılmayanlığı da mälim etdi.
Rusya Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasyna raýatlarynyň özara hereketini şäklendirmek maksady bilen gepleşikleriň alınıp barılmayanyny ýene bir gezek nutýarys.
Dip Rus mediasynyň 28-nji sentýabrda çap eden habarynda aýdylýar we bu beýanatyň Ortiýadyň Aşgabatdaky elçixanasynyň hamala tiýahatçylyk wizalaryny bermegini bet edenligi baradaky maglumatyň habar beriş serişdelerinde çap edilmegi bilen baglanşyklydygy bellendi. Şeýle-de Ortiýadyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda Türkmenistandaky Rus elçixanasynyň konsulluk bölüminiň hemişeki tertipde işleýänligi aýdylýar.
Soňky 2 hepdeniň dowamyna takminan 6000 wiza berildi. Olaryň 2800 bilim 2200 bolsa siyahatçılık vizası elektron nobat ulgamını ulanıp viz almak için oktyabr ayına 800,000 töwerewi adam yazıldı.
Diýilip maglumatda aýdyldy. Türkmen häkimetlerinden raýatlaryň ortada gitmekde duçar bolýan kynçylyklary barada resmi maglumat bolmady. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden tetwir almak synanşygy oňa netije bermedi. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň paýtagtyň syýahatçylyk kärhanalarynda we döwlet migrasiýa gullugynda işleýän çeşmelerden anyklamagyna görä syýahatçylyk kärhanalaryna awgust aýynyň beri ortada wiza alyp bermek boýunça dokument kabul etmedi.
Bize hükümetten gelen bir näçe emeldar mundan beýlek Russiýa ugru boýunça tiýahçylyk işimiziň dogry togtadyljakdygy 2025-nji ýyldan başlap bolsa umumyň daşary ýurtlara tiýahçylyga gitmekde türkmen raýatlaryna edýän hyzmatlarymyzyň hem dogry ýatyrylyp ornuny diňe ýurt içindäki tiýahçylyk häkimetiň razylygy we targyty bilen gelýän ören teýrek daşary ýurtda resmi delegasiýalary we tiýahçylary İň möhüm we adatyň daşary ýagdaýda hökümetiň özüniň ýollanmasy bilen daşary ýurtlara tiýahatçylyk wizasyny almaly döwlet emeldarlaryna hyzmat etmekligi taýýarlanmalydygymyzy aýtdylar.
Dip Aşgabatlı Siyahatçılık Kerhanasının iş şəhəri anonimlik şərtində qurrun verdi. Baytaqtın aeroportunda yoluqçuların xalqara reislərinə münməkdəki qiyinçılıkları studentlərin və büccəli iş şəhərlərinin daşar yurt pasportlarının illərindən alınmağı var adakı xabarların iddianını qabat geldi. Türkmenistanın rayetləri yurdun daşına çıxmaqda yıllar boyu qiyinçılık çəkib gələr. İki yıla uzan pasport novotları uçar biletlərinin qıtçılığı viz almağı üçün talapların köpölməgi və tivəvini düşündürmədən uçardan düşürülmə Məqiyyəli yaqdaylar dovam edər. Sonqı dövrdə Türkmen rayətlərinin arasında ortaya gitmək istəklərinin xatım artmağı bu yurtta Merkəzi Aziyalı migrantları qarşı duyğuların güçlənən vaxtına qabat geldi. Ruski hakimiyyətləri migrantları köpçülüklərin deportasiya edən vaxtında Merkəzi Aziyalıların Ukraynadakı uruşa uğradılmağı bilən bağlı vaqalar həm köpölər. Beyləki Merkəzi Aziya yurtları yanı yaqında öz rayətlərinin ortaya gitməzliyi resmi dərəcədə maslahat verdi.
Geçen heptede Balkan vilayetinin iri valyuta sevdigarları 50 000 doları çenli, yani tas 1 milyon manada olay pul seriştelerinin yurdun hayır sahabat kadnasına mutsuz geçirmeye mecbur edilip başlandı. Bu malumatın doğal madmunu bilen tanış bulun. Balkan vilayetinde valyutanın Qarabağdır sevdası bilen meşhurlanan iri telekeçiler Qurbanulu Berdi Muhammedov adına hayır sahabat kadnasına 10 000 50 000 dolar aralığına pul seriştelerini geçirmeye mecbur ediliyor. Bu arada da Tık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten maklumat veriyor. Mecburi çareler Gunumatar Sevit'in tas ehli etraplarına amal ediliyor. Ve güce daraları bu talavın berk bercai edilmeni göze uçluk ediyorlar deyip yerli çeşmeler ediyor.
Milli Hopsuluk ve İçeri İşler İdaraları valutanın gara bazır sevdegarlarına karşı reyit geçirip, şu vaxta Çinli devletin oların bir kanun işlerine göz yumup gelenliğini, şunun için kararsızlık bayramı münasebetli olardan Qurbanguly Berdi Muhammedov'un gaznasına 10 000 ve 50 000 dolar aralığında mali seriştelerini geçirmeyi talep ediyorlar.
Deyip çeşmeler aydiyar. Bu taraflar valyuta sevdigarlarla bir hatarda yurdun içine ve daşına kargo arkalı resmi dar görünüştü. Pul iyi vermelerini amal ediyen hususu taraflara da değiştirdiliptir.
Biz halka halal hizmet ödürleyeriz. Biz halka hükümetin ödürlemeyen hizmetlerini ödürleyeriz. Özü hem tiz ve el yeter. Muna karamazdan kanunları bakanalap bizden mecburi hayır sahabat talep ediyorlar. Üstesine biz polisiyanın başlıklarına da her hep para veriyoruz.
Deyip valyuta sevdası bilen meşgulunyan Balkanını yaşayacağı diyar. Türkmenistan'ın hükümeti sonku 9 yıl çemesi altın devamını yurdun içine erkin valyuta sevdasını çeklendirip geliyar. Bu çeklendirmelere paralel yurtta valyutanın qara bazarı emele geldi. Yurtta daşarı yurt valyutasının hakiki hükümeti yok olanıp milli pulun kımmatı barxa pise kaçtı. Xususan daşarı yurtlardan xarit getiriyen terekesler bu yağdaydan yaramaz təsirlerini. Daşarı yurtlara siyahat ediyen adamlar özgü devletlerde bilimaliyen talipler hem valyuta seriştelerini mətəyə çıxalıp zerur olan xalatını pul sevdigarlarına yüz tutmalı oldu. Şol bravata daşarı yurtlarda zähmet çekip izdiğalan maşgalaq dağlarına pulu veriyen Türkmenistanlar hem bir kanun pul sevdigarlarının hizmetlerinden peydalanmalı oldu. Şelilikte Türkmenistan'a valyutanın qara bazar sevdası öz başına bir ulğama övürülüp yurtta iri valyuta sevdigarları peyda oldu. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı 2015 yılın 1. yanvarından beri ABŞ dolarının resmi alış-çalış bahasını 3,5 manat hükmüne keskitlap geliyor. Şöyle qara bazarda doların bahası resmi kurstan 5-6 seçilmesi yok olmağında kalıyor. İri pul sevdigarlarının hayırsa hava hükmüne talep edilen 10,000-50,000 dolar aralığına maliye seriştileri resmi baha boyunca 35,175,000 manada qara bazar bahası boyunca takminen 195,975,000 manada den oluyor. Dengeştirme üçün aysak meselim iyul ayın arkada şehirine 3 otoğlu kvartiranın bakatının 5,450,000 manat çemesi balonluğu məlum olubdu. Qurbanulu Berdi Muhammedov'un adını ötürüyanı hayır sahabat kuramasına 50,000 dolar meçbörüne pul seriştesini geçirmeli olayan valyuta sövdügari arkada şehirine yerleşen kımmat bakalı cayın ortaçı bakatının 5'ten 1 bölüğünü Qurbanulu Berdi Muhammedov'a hayır sahabat hükmüne vermeli olayar. Şeyle talapları mecbur olup resmi dəl iqtisadi işçenliklerini meşgulanyan pul sövdügarları yafıklıktan ve korku ve mecburluk aslında iş alıp parmaktan özlerinin yadanıklarına ediyarlar.
Bizim yurdumuzda devletimiz xüsusi bankların açılmağına, pul geçirim hizmetlerinin iyisi girdilmeğine ve dasarı yurt valyutasının erkin alışılmağına ruhsat vermeyer. Qarasız devletlerin arkalasığına giren yurtlarda hem xüsusi taraflara, İsevur telekeçilere seyli mümkünçilikler dörödülyer. Bizde olsa ehli meteleler arkadağdan çözülyer.
deyip Balkanna pul hudat bilen meşgullanýan bir erkek adam aýdýar. Munyň adyna Azatlyk radiosynyň habarçylary sentýabr aýynyň ortalaryna Liverpool-atyň Türkmenabat şäherine valyuta hudat bilen meşgullanýan adamlara garşy polisiýa reýtleri geçirilip başlanypdy. Türkmenistanyň gurbanly Berdimuhammedow adyna howandarlygy we täşragalary himayet bermek boýunça haýyr sahawat gatnaşmagy niýetde bundan öden büdjet işgärlerinden hem pul ýygnalypdy. Bu haýyr sahawat gatnaşmagynyň adynan döwlet medpuwatyna görä mundan öden Ukrayn çağlarına, Türk, Afgan ve Palestin halklarına hayır-sahabat yardımları iverlipti. 30 sentyabr 11-nji oktýabr aralygyna Polşa döwletiniň paýtagty Warszawa şäherine Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň adam ölçeglery maslahaty geçirilýär. Bu maslahatyň öňe tiýratynyň tanyk hukuklaryny goraýjy toparlar adam hukuklarynyň Merkezi Aziýadaky şol hany Türkmenistanyňky ýagdaýyna ünsi çekilmegine çagyryş etdiler. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Gödel Hudaýberdiýew tanyş edýär.
Merkezi Aziýa adam hukuklaryny goraýjylar Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň adam ölçegi konferensiýasyna gabatlap sebitdäki aradaly tendensiýalar arada beýanat ýaýratdylar. Gurama agza döwletleriniň resmiýetleriniň we raýat jemgyýetiniň gatnaşmagyndaky uly ýyllyk duşugy 30-njy sentýabr we 11-nji oktýabr aralygynda Warszawada geçirilýär. Merkezi Aziýada raýat geňişligi barha çäklendirilýär we raýat jemgyýetiniň wekilleri tebitde görülýär we şedilmedik kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar diýilip, adam hukuklary bolan halkara partnerligi, adam hukuklary bolan türkmen inisiatywasy, Kazakstanyň adam hukuklary we kanunyň hökmranlygy bolan bürosy we Merkezi Aziýada adam hukuklary boýunça birleşigi tarapyndan bilelikde ýaradylan beýanatda aýdylýar. Guramalar regionyň 5 ýurdunda söz we bileleşik azatlyklarynyň çäklendirilmegine degişli problemalary ortaga atýarlar. Maglumatda bilinçine görä Türkmenistan internete girmegi çäklendirýän we resmi garaýyşlara garşy çykýanlary ýerleýän berk senzurany taklaýar. Adam hukuklarynyň bozulmagy üçin jogapkärçiligi talap edýän raýat jemgyýetiniň aktivistleri, adam hukuklaryny goraýjylar, jurnalistler we blogerler iýerlenmelere tedewar edilýär, gözökçülük astyna alynýar, haýbatlara we hüjümlere tedewar edilýär. Söz azatlygyndan birleşmek we ýygnanyşmak azatlygyndan peýdalanmagy tinanşyanlar tutsak edilýär, olara azar berilýär we türmäge basylýar diýilip, beýanatda bu ýagdaýyň Merkezi Aziýanyň ählisine degişlidi aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjylaryň bellemegine görä häkimetler tanqydy raýatlary iýerlemek üçin Jinayet kodeksinde söz azatlygyny çäklendirji düzgünleri, şol sanda galp hökmetli maglumatlary ýaýratmak, ýigrenji we ekstremizmi tutaşdyrmak ýaly aýyplamalary ulanýarlar. Käbir halatlarda adamlara garşy hilegärlik we kezapçylyk ýaly galp aýyplamalary oýlap tapýarlar. Siyasi sebeplere göre azatlıktan mahrum edilen adamların yağdayı ağır ve alada dörediyar. Represiya tevitin çayaklarından daşarda da yayvanlanyar. Daşarı yurtlada tanqidi sesler transmilli iyidarlamalara tedavar ediliyar. Bundan başqa da qorkuzmak ve azar vermek köplenç maşgala ağdalarına hem degişli bolyar. Ve tevitte qorku yağdayını dörödüp başqaça pikir ediyanları batyar. Rayetlerin birleşmek azatlıkları çayaklendiriliyar. Kazakstanda ve Kırgızstanda adamların protest geçirmek yüzlenmeleri riýet edilýän bolsa, Türkmenistanda häkimetler öz-özünden dörän nägilelikleri basyp ýatyrýarlar we raýatlary hökümet çäreleriniň gatnaşmagy mejbur edýärler. Boýun gaçyranlary haýwat atyp gorkuzmagy çalyşýarlar. Şeýle-de adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň bilelikdäki beýanatynda hökümete degişli bolmadyk guramalaryň ýagdaýyna aýratyn üns berilýär. Kırgızstanda daşary ýurt agentleri diýilip atlandyrylýan kanunyň kabul edilmegi Kazakstanyň daşary ýurtlar tarapyndan maliýeleşdirýän jemgyýetçilik guramalarynyň anawyny çap etmegi. Täjikistanda bir näçe ýüz jemgyýetçilik guramasynyň 2022-nji ýyldan beri zor bilen ýapylmagy, Özbegistanda adam hukuklary guramalarynyň döwlet belligine alynmagy ýaly ýagdaýlaryň alada döredýänligi aýdylýar. Türkmenistanda bolsa hiç bir adam hukuklary guramasynyň hasaba alynmanlygy ýa-da açaçan iş alyp barmaýanlygy bellenýär. Adam hukuklary guramalary aladaly tendensiýalara ünsi çekip Merkezi Aziýada raýat giňişliginiň barha çäklendirilýänligini we raýat jemgyýetçiliginiň wekillerini tebitte görülüş edilmedik kıyınçılıkları bilen yüz-böyüz olyanlığına ihtiyarlar. Adam hukukları vançı halkara hizmattaşlık ve tebitteki hizmattaşlar halkara cemiyetçiliğini bu aladalı tendensiyaları görközmek ve zulümlü amalları bes etmek, rayat azatlıklarını korumak için maniyeli özgörtmeleri ulanmak için bar olan platformalardan peydalanmağa çağırıyarlar. Европада хопсулык ва хизматташлык курамасынын адам өлчөгү боюнча һәр жыл Варшавада кечирилген йыгынык агда йортлорунда адам хукуктарынын бодулмагына дегишли проблемалары ара алып маслахат этмек ва чөзгүт тапмак үчүн дөөлөт ресмилеринин һәм граждан жемгечилигинин арасында диалогу жолу коймага бирлештирүүчү платформа катапланар. Эмма береки йортлордон тапаутулукта шу чакачыны түркмен ресмилери адам хукуктарын коруучулар ва раят активисттери менен диалогдон жүзөрүп келдилер. Дүйнөдө раят азаттыктар Ягдайына баха берген Civicus Monitor барлыгларына көрө Түркмөнстан Меркези Азияда ва дүйнө дарежесинде эң пес баха алган юрттордун бири.
Эплер Азаттык радиосу. Өзүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Эфирде Салам Дугун программасы. Аны Прагадагы студиядан мен Жокшун Анурван алып барыям. Урматтуу тыңдоочулар, Салам, Дугун программамызын бу кезеки саны Түркмөнстандын мигрант жаналары ва удагы чеккен эне чагы айрылуу маселесине багышлайбыз. Эне ва чагы айрылуу маселеси Түркиядагы түркмөн мигранттарынын паспорт кыйынчылыклары. Илки COVID-19 кеселчилиги дөөрүнө, соңра эки урдун арасындагы визасыз катнашуунун жатырылмагы менен баарлыкта кайсыл сырмылашты деп сыйынчылар ва зэхмет мигранттар айдыярлар. Шул вакытта түркмөн хакимиятлары юртта дагам эдиен иктисадий кыйынчылыклары боюна алмыйар. Ийлатын социал, канун корогулугу, зэхмет мигранттарынын паспорт, пул ий бермек, чагылары менен көрүшмөк үчүн арым-арым юрда келип кетмек менен баалы Yüzöz olayan kıyınçılıkları var da açık kurdat aitmeyen. Adatlık radyosu bu meselelerin germini has yakınından seyretmek için sağlık programmasını ve progres fondunu esaslandıran Aynavat Yaylimova, maskalı psikologu Aksana Vulasova, yaş şagasını Türkmenistan'a koyup Türkiye işlemeye giden ve son tanımal aktivist olan Dursultan Taganova bilen sökvetteş oldu. Sağasını eklemek, aç öğretmen ulaltmak, okutmak, durmuşa tayyarlamak için dışarı yurtlara işlemeye diyen ayarların esası ladası izi kalın sağası ya da sağaları oluyor deyip adatlık gülen anonimlik şartında sökvetteş olan bir migrant enaytti. Türkmen cemiyetçiliğine bu mesele resmi yağdaydı. Aydınlaştırılması da halkara uğramaları migrant eneleri ve onların çağlarının çekken kıyınçılıkları ile nağlı yağdayları aydınlaştırma için izi kalan çağı, öyde kalan çağılar diyen düşünceleri ya anlatmaları ulanıyor deyip aynı vat yaylayın ve adatlık gülen sökvettaşlıkta etti.
Öyde kalan çağılarını kim oluyor? Öyde kalan çağılar migrant inataların taşarı yurtlara kazanış maşgalatını ekleme için gidenlerine öylerine koyup diyen çağrıları. Bu çağrılar köplünç yurdumuzu ya inataların birinin eline ya da karınlaşılarının korsarlığına alıyorlar. Zähmet migrantlarına ayrılık emosional taydın üren ağır diye dövrü rap teknologiyasının üstü bilen migrantların köküsü üyeleri bilen havalaşıp bilen hem ortalı olur çağrılarının fiziki ve emosional ve danışmanın gayi ediyorlar.
Birleşen Statlarda yaşayan Türkmen analiti gülen sökvettöşlüğü devam ettirmedenin Polşada yaşayan maskalı psikologu Aksana Ulasva'nın adatlığı bu meselede veren giyin işleyin gürlüğünün birinci bölüğü eşittirmek istiyor. Ol enesinden ayrılığın çağının psikik sağlığına getiriyen tehirlerinin sonu bilen has ağır neticelere hem getirip bileyenliğini uydurdu.
Тут так получается, что дети, разучившись с мамой, они очень часто испытывают беспокойство, то что мама для них это основной источник безопасности.
Озалы белән әйтмәк исләгән дадым, энесеннән айры яшаган чагыларда илкинҗи новатта хусалы горкы ташланып кидилмә дуйгысы дөрәр. Энесеннән узак вакытлап айры дүшән чагылар инҗилексез булыр тибәби эне олар өчен этазы хопсылык чешмә толып дөрәр. Оның голыендә булган улы адамлар моны дерәү дуяр чагы өзене көмәгә мәтәс хатаплыяр. Мәктәптәге тәде затлардан, гедренчләрдән, нәмәлимлекләрдән, кесхитлектән горкәр. Бу ердә чагының чеккән әҗер азабыны назарда тутмалы. Бу хакыйкатьтән һәм агырлы, тас физики агыры дисек һәм булыр. Улар моны яшьләренә баглылыкта агрессия аркылы хайсыдыр бер кул kulak asmazlık kılıkları bilen yüze çıkarırlar. Yaş çağılar barada edilendi bolsa olur köplenç ecelerinin nem üçin gidendigine, nire gidendigine düşünüp bilmeyerler. Yani ol özel hopsulluk dayancıdı. Bir dönem yitirim bolyar. Bu çağı üçin öğren ağır yağdı.
У ребенка в отсутствие матери как такого безопасного объекта, который всегда может прийти.
Чаганын болоюнда энетинин, ягъни хопсулдук даянжынын болмадлыгы, хемише күйсеген, мехир мухаббетинин йылылыгын жетмезлиги, хопсаланын кылыгоплугун жокорланмак, өсмөк төбөкөлчүлүгүн көрсөндүрөр. Чагы хас көп коркуп башлайар. Бу узагы менен ийем кетел көрүнүшүндө ки дар курсоклугу, клиники депрессия хем жазып билер. Шеледе психологияда теория привязанности деген бир түшүнчө бар. Ягъни биз улы адамдар болгонмуздан соң хем чагылыгымызда болгон вакалар менен баглылыкты өз якынларыбыз, жан жолдошторубуз менен күрөшөбүз. Эгер адамда аны кооран заттар болгон болсо, анын адамдар менен багылышы көбөйөр. Жөнө чаганын эжеси узак вакыт болмаса, хусусан да ал мага түшүнмөсө ва бу жагдайды кабыл этмесе, анын эч бир даянчы болмаса, анда башка адамдардан нехилдир карашлы болмок duygusu ötüyer. Ya da tersine ol yakın adımları bilen arağıtnaşıkta bolmaktan kaçı duruyer. Ya da onda aşa dominantlık, ağırlık etmek, yani avtoritarlık hiyasetleri, adımları öz kolayında saklamak sinanşıkları yüze çıkıyor. Yeni bir esasa etmek isteyen zadım, travmadan sonki stres bozulması var adı. Başta travma kendi bildirilmeyer. Sebebi bu psikolojiki travma yönü son bir neşe yıl geçip ecesiz ondan ayrılıkta geçirilen vakt, hususan da ol stresli faktörler bilen utkışan olsa, yani kaysıdır bir ızgıtsız karındaş bolan olsa, ya da başka bir yagdeyler bolan olsa, kata travmadan sonki stres bozulması oluyor.
Bi maskalı psikologi Aksana Ulasva'nın düşündürüşü. Sökhötümüri Birleşen Ştatlarda yaşayan Türkmen analitiği Aynavat Yaylimoğlu'nun devam ettiriyor. Aynavat, sosyal uygulamalardaki Türkmenler zehmet migrasyası ile bağlı odağı çekken ayrılığın çağların psikolojisinde geleceğine getiren tesirleri var da barhaken gurrun edip başladılar. Bu mesele ne için birden böyle köp adamı arada koyup başladı? Öz fikrini de aitsiniz.
Bu yerde içki ve daşkı faktörlerin çılçırma bağlanışı olup bilir. 33 yılın içinde teyze bir nesil kemale geldi Türkmenistan'a. Onların gımmatlıkları, özlerinin hakikat bilen, korku bilen ara katlaşığı geçen neslinkiden tapavutlan yar. Bu arada hiç bağlılıklar yok, hiç bu yaldayları öğrenen yok. Onların uydu koyup giden şağaları yetiştiler. Onlar bebeklikten çıktılar ve başka hem zorunlulukla yine pul maddi olman, mesela psikolojik, emosyonal kollu ve ашлемин а хабар берянлиги мүмкүн. Шейлен аталар биринчи социал уумдорна илгетилиги болгон мигрант нетилген бизе колор. Эми бир ир факторлордун бирин Rusiyanın Ukrayna'daki uşu sevitli diyasi yagdayları yokur deyipkinle ölüyor diyen, Covid dönümünden başlap üzmüksüz giyirilen buluşup siyahat kadaganşılıkları, 22. yılı Türkiye'nin Türkmenistanları giyirilen gizli siyahat rejimi, Türkiye'de Osiyet'te rahmet migrantların gururluğu ve iktisadi yagdayları yaramarlaşıyor. Mümkün Türkmenistanlı migrant inataları, yine şu ayrılığın yılları boyu yaramarlaşacağına ayrı düşeceklerini düşünüp başlanırlar. Мен бір зады білесімі ешерді ешінағын сұттал ұлғымдарына еділіян көріңдер ентек манелі конструктив коллективлен керекеті өрілмеді. Бұйнансатты ентек хич еліксейін хасават барлығы еші кешіліп, еш топорын дөрізмек ялы құрымочылықлы еш аның барлығын оқ мигрантлың арасына.
Енді шо құрымочылықлы хиасиеті хас чүн мазмуыны кечмек үшін шо құрылыңлың, социал ұлымларда құрылыңлың, шу яғдайың ежірін чеккен адамларын хас нетижелі құрылыңлары кечмек үшін нәм етмелі пікіре дейіңіз, нәм етмелі шо мигрантлар, активистлер, муман, түркмөнлер нәм етмелі шо ағыр яғдай үлін бағырлық.
Біріншіден біз Esasanam yaş nesil var adı gürü mediyat şu adı uşuna. Min pikirimşe ilkinci adımlen biri şu baştan geçirilenler hasavat formatını bir yere cimlenmeli şu baştan geçirilenlerini. Olurum şu işe iyan iş alıp bariyan Türkmenistan içinde del içinde olsun yön içinde onal gürümoyu. Daşınakı gürümoları yitirilmeli. Bir hili bir informasyon malumat alış platforması dürüdülmeli. Şeylere bir yer genişlik dörüsü her kim barıp öz boşu bilecek zaten boşta. Mesela baştan geçirgen hadiselerini, başkalardan işleyen tanışlarının şuna alarak bir genişlik dörüdülmeli.
Anık statistika bulması da intimeyler devam eden ayrılık yurtta Çinlilerin köp çağının, köp inenin şu yağdaydan kütüniyenliğini görkü diye ısaret ediyor. Şu yağdayın gözünü getirilmek için sizin aydiyan zadınız mühküm olup görünüyor. Yani her kim öz tecrübesini, özünün ne çıçağı vardığını, ya da öz vırtansının ne çıçağısını koyup taşır yurtta işleyenliğini, şu atları bir yalga geçirip olur mu? Eğer adamlar şu arada takarla etseler.
Elbette kıynasak da bizde şu at yazıl medeniyeti katı bir üsmedip yok diyseydim oraya. Yazıl diyanım yazıp hemen sese geçirmek medeniyeti üsmedip hemen kütlenş adamlar sosyal medyada başka birinin tecrübesi var adı gürün etmek yıkkın oraya da. Biz başka birinin gürün etmen öz baştan geçiriyanımızı migrant hükümünü tapau diyor kaysa yurtta şolur aydıl başlasa bir mühüm bir erdim olacak. Ta doğru zellediniz Türkmenistan'da ne yaşasan çağdan öldü inatasız galiyanın vardı malumat yok. Gıynan sette ne Türkmenistan'ın statistikan komiteti ne de Türkmenistan'ın migrasya uluğu ya da Türkmenistan'ın migrasya da vardı halkara uğrama şeyle malumatlar çıkar ya. Türkmenistan migrant işçilerin ve maşgalı ağzalarının hukuklarını uğrama konuşu halkara konvensiyasını kabul et. Konvensiya hükümetleri migrant işçilerine insan hükmününe karab onların hukuklarını doğru kepillendirme üçün hükümeti borçlanır ya. Birleşen Milletler Uğraması şu at Türkmenistan'ın milli kanunçuluğu halkara standartlarına layık edin noktayı belli ya. Şu yıl hükümet delegasiyatı ina yatlasak dinleyicilerimizde Jeneva'da ayal yılların hukuklarını boyunca hukukları boyunca fevralde şağaların hukukları boyunca avgusta hasavat verdi. Şu at hükümetin hareketleri halkara konvensiyasının maslahatlarını ters geliyor. Öz üstüne alan borçlarını yerine getiren o gödülmoları sinedip oluyor. Ehli soruları ya cevap veren ya da baştan sonra cevaplar veriyor. Şu yığınaklara geç, yığınaklara katlaşan devlet demirlerlere. Şimdi gerim marada gıytaklayın malumot veriyen yağdaylar ağdap olur. 22. yılda geçirilen ilat yazının doğru neticeleri ayan edilmese de her maşgalada zahmet migrasyasına daşarı yurda çıkan maşgala ağdatı var. Maşgalasında olmasa da migrasyaya çıkan tanışı var. İşçilerin derecesi dürlü çeşmeleri var yurtta ortaşı 50-70 götürmeyeli gürközcüler var. Esasanım yaş adamların arasında işsizlik yok orlanıyor. Halkara zahmet kurumasını var. Ayal veriler zahmet migrantların gidiyen yurtlarının zahmet bazarlarına diskriminasyon ve dinsizliğe sebep var olma ihtimali yok oluyor.
Hormatlı dinleyiciler, gepleşimizi Türkiye'de yaşayan Türkmen aktivisti Dursultan Tağanova ile sökvettöşlük esasında devam ettiriyoruz. Dursultan, öz tecrübenizi aitseniz, bir yerde en ağır gurrun edilmeli esası mesele ne mi?
Valla, bu aslında öğren duygur mesele, ene bilen çağının ayrılığı, hem ene hem çağa ulu, öğren ulu tersi ediyor. Misal için, eneler için aydan da yine başa yurda çıkandan sonra ilk 6 ayı çağdan ayrı geçiren ilk 6 ayı yankı devamlı ağlamak bilen ondan sonra alada etmek bilen küsemek bilen geçiriyor. Fizik taydan da ne hilaysam moral taydan depresif yağdaya düşüp biliyor eneler yine biz özümüze başlarda gelende yaman köp kıynandık da çağlarımızdan uzakta. Onlara misal için nahar pişirip verip bilmemek, söğüyü verip bilmemek, terbiye verip bilmemek, ağlan vakti yanında bulup bilmemek, bize ihtiyacı olan vakti yanında bulup bilmemek, kucaklap bilmemek, nemlenen başka da enelerin duçar bolan yağdayları yine öğlendiren vaxtı yanlarında yok. Artıklar bulanda yanında yok. Eskere giden vaxtı yanında yok. Ve şuna mengdeş meselelerde çağlarından uzak olmak eneler için has, ağır, has, günlendirici yağdaydı.
Ne çağların kəviri ecesine gel, garip bololu yönü bile bololu ip, şu çağı hatta yalvar ya, şu sosyal medyada edilen kurumlardan görünüşüne göre. Tecrübeniz bilen bağırlıkta ya, beyleklerin tecrübesi bilen bağırlıkta, şu arada aydasınız geleyen zat var mı?
Ben çağımam yine 12 yaşına çenli bana bir geziyem gel deyip görmedi. Yani şu yakın günlerde sonra haberdi sen haçan geleyen diye. Şimdi ben yağdayım böyle kenelere garanda birazcık. Genrak da bana maçtım oğlum. Ben kınansak da yakın vaxtlarda gelip bilmeyen ağlamaya başladı. Şimdi hem yeten oksana ait ne hem alıp vereyim zat diyen de bana diye hiç de adam gerek değil. Hem mezadım var yönü ama enem yok yanımda. Enem gerek bana diye. Ağlaya da açam.
Hormatlı dinleyiciler, salam doğanın migrant eneler ve ayrılıklı olayan sağlar meselesine bağışlanan sökvettaşlığının birinci bölümünü dinlediniz. Eysem bu mesele boyunca size nakili fikir karayışlar var. Bize bu arada yazıp kem, telefon edip kem, öz fikirlerinizi aydıp bilirsiniz.